Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do t'ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund mësoni se cilat modele i shohin të përshtatshme ekspertët evropian për formim të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Do të flasim edhe për çmimet e patundshmërive në Kosovë, sa është rritur vlera e tyre dhe a ja vlen të investoni tani në to. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuniteti ndërkombëtar është duke rritur presionin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Zyrtarët po ashtu kanë përmendur edhe modele të ndryshme evropiane që do të mund të aplikohesh në asociacion. Në bisedë me Radio Evropa e Lirë, ekspertët evropian thonë se një model për asociacionit duhet të bazohet në strukturën demografike në kontekstin politik të Kosovës. Ose tjera i sjell Mimoza Sadiku.
Presioni ndaj Kosovës është rritur për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe jo rallëherë nga komuniteti. Komuniteti ndërkombëtar kanë thënë se në Evropë ka modele të ndryshme, të cilat mund të aplikohen edhe në rastin e asociacionit. I fundit që përmendi këto modele ishte i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili tha se ato mund të shërbejnë si udhërrëfyes për asociacionin, por pa shkelur kushtetutën. Pavarësisht se ka modele të ndryshme evropiane për minoritetet, analistët evropian thonë se një model për asociacionin duhet të bazohet në strukturën demografike dhe kontekstin politik të Kosovës. Marko Prelec, analist i lartë në grupin ndërkombëtar të krizave, thotë për Radio në Evropa e Lirë se përderisa ka praktika evropiane sa i përket të drejtave të minoriteteve, çështja qëndron se cilat nga këto modele janë të përshtatshme për Kosovën. Shembullin e parë që ai përmend, që do të mund të aplikojë edhe në Kosovë, është ai i Zvicrës, e cila përbëhet nga 26 kantone.
Në kontekstin e raporteve të mira dhe tensioneve të ulta, mund të shikoni shembuj si kurse të kantoneve zvicrane që në mas të madhe janë vetë qeverisëse, deri në pikën që janë përgjegjës për kufit e jashtëm të Zvicrës.
Në Zvicër, përveç zbatimit të ligjit, kantonet kanë fuqi dhe përgjegjësi edhe sa i përket fushës së shëndetësisë, mirëqenies, edukimit dhe mbledhjes së taksave. Prelec po ashtu tregon se në disa rajone spanjolle, sikurse Katalonia, kanë forca të veçanta policore krahas atyre kombëtare. Edhe në marrëveshjen e parë të asociacionit të vitit 2013 ishte paraqarë që në katër komunat në veri të Kosovës, udhëheci policisë të ishte një serb nga Kosova, që atëherë në strukturat të policisë janë inkuadruar pjesëtar të komunitetit serb. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje më 2013 për asociacionin. Dy vjet më vonë në kuadër të dialogut ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, palët kanë arritur edhe marrëveshjen mbi parimet për themelimin e këtij asociacioni. Sipas Bodo Weber, bashkëpunëtori i lartë i Këshillit për politikat e demokratizimit në Berlin, të drejtat kolektive të komunitetit serb në Kosovë, që asociacioni është thënë se do t'i mundësonte, janë në pakun e atisarit, dokumentit që i ka paraprirë shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Siç kam thënë edhe në të kaluarën, zgjidhjet për asociacioni duhet të bazohen në parimet të planit atisarit, që lidh të drejtat kolektive me veçqeverisjen lokale, që është modeli skandinav për demokraci dhe decentralizim, dhe që i kundërvijet traditës post-Jugoslave të një decentralizimi autoritar, tha ai në një përgjigje me shkrim për Relin. Por ka edhe modele të tjera të avancuara për të drejtat e minoriteteve sa i përket gjuhës dhe mbrojtjes së kulturës, sikurse janë modelet në shtetin e Finlandës. Suedezët që jetojnë në Finland në bazë të kushtetutës së shtetit kanë të drejtë të përdorin gjuhën e tyre në shkolla, por edhe përdorimi i dialekteve të tyre është i mbrojtur në komunitetin ku jetojnë. Italia po ashtu është një shembull sa i përket disa rregullimeve për të drejtat e minoriteteve. Nga 20 rajone në Itali janë 5 rajone autonome. Këto rajone, përveç këtij statusi autonom, janë pjesë e Italisë, por gëzojnë një kontroll më të madh mbi rregullimin e brendshëm duke filluar nga gjuha, por edhe deri tek mbledhja e taksave. Sa i përket përdorimit të gjuhës në Kosovë, gjuhë zyrtare përveç shqipes është edhe serbishtja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosta e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje, e rrjedhimisht kjo ka ndikuar në rritje të lartë të çmimit të banesave. Si pas disa kompanive, mesatarja e metrit katror të banesave në Kosovë shkon në 1.000 euro, dhe kjo shifër pritet të rritet. Në kronikën e kolegës Luljeta Krasniqi mund kuptoni se çfarë thon ekspertët. A vlen të investoni tani në patundshmëri apo jo?
Rritja e çmimeve të produkteve të ndërtimit ka rritur çmimin e patundshmërive në Kosovë vetëm gjatë këtij viti sipas disa agjencive të patundshmërive dhe kompanive të ndërtimit. Çmimi për metër katror për banesa është rritur deri në 200 euro. Mesatarja e çmimit të banesave në Kosovë sipas tyre është rreth 1000 euro për metër katror. Në vitin 2021, mesatarja e çmimit të banesave thon ata ka qenë 800 euro. Çmimet dallojnë varësisht nga lokacioni ku ndodhet banesa. Në Prishtinë, ku ka edhe ndërtime më të mëdha të ndërtesave banesore, çmimet janë më të shtrenjta, ndërkësh Fush Kosova është qyteti me çmimet më të lira. Faton Hoxha, kryetari i shoqatës së ndërtimtarëve, thotë se vetëm në Prishtinë mesatarja e çmimit të banesave nga 1070 ca ka qenë në vitin 2021, aktualisht është rreth 1300 euro. Në qytete tjera si në Prizren, Gjakov, Gjilan dhe Felizaj, çmimet për metër katror shton Hoxha kanë shënuar rritjen në përqindjen e njëjtë si në Prishtinë, por në këto qytete çmimet janë më të lira. Hoxha thotë se nuk mund të parashihet rënja apo rritje edhe më shumë e çmimeve, pasi që ka paqëndrueshmëri të lëvizjes së çmimeve të produkteve të ndërtimit. Rritjen e çmimit të patundshmërive e konfirmon edhe Ilir Meleqi nga kompania BM Group, e cila merret edhe me ndërtimet e larta.
Nëse ka thënë në vitin 2020, qershorin e vitit 2020 dhe qershorin e vitit 2022, vetëm betoni ka rritje ofërsisht diku 50%.
Diaspora e Kosovës zë vendin me niveli më të lartë të investimeve të huaja, që kryesisht bëhet në patundshmëri. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, investimet e huaja direkte në Kosovë në vitin 2021 kanë pasur vlerën e mbi 400 milion eurove. Prej tyre mbi 380 milion euro janë në sektorin e patundshmërive dhe kryesisht sipas BÇK-s janë të diasporës. Por ky mekanizëm financiar ka parashikuar se sektori i ndërtimit dhe i patundshmërive do të përballet me probleme financiare për shkak të rritjes së kostove të produkteve dhe pasigurisë në lëvizjen e çmimeve. Rënjen e shitjes së banesave e thotë edhe Meriton Cana nga Agjencia e Patundshmërive ANEM.
Po vreni interesim është i madh për blerjen e pronave, por faktikisht nuk është tu pas njëjtën proporcion me realizim.
Eksperti financiar në Kosovë, Milazim Abazi, thot se trendet e çmimeve në patundshmëri nuk janë në rënje, por vetëm në rritje. Ai thot se nuk parashihet të ketë rënje të çmimeve në patundshmëri në një periudhë më të gjatë kohore.
Dhe nuk shon ndonjë arsye se të çmimet të ulen. Sa më herët të blehet prona, aq më mirë do të jetë dhe qytetarët do të kanë përfitime se
kostoja e ndërtimit pritet të rritet edhe më shumë pas paralajmërimit për rritje të çmimit të çimentos. Çimento është një nga materialet themelore më të përdorura ndërtimore në Kosovë. Ky produkt vetëm gjatë këtij viti, sipas përfaqësuesve të kompanive të prodhimit të betonit, është rritur 3 herë. Paralajmërimi edhe për një rritje të çmimit të këtij produkti ka shtyr disa kompani të prodhimit të betonit të protestojnë të hënën përpara fabrikës së çimentos Sharcem në Han të Elizit, fabrika e vetme e çimentos në Kosovë. Naim Mahmutaj, përfaqësues i kompanive të betonit, thotë se Sharcem pa paralajmërim ka ngritur çmimet dhe se ka vështërësuar afarizmin e tyre. Ai thotë se çmimi i çimentos nga 32 euro për ton, sa ka qenë në janar të këtij viti, aktualisht është afër 130 euro.
Ngritja e shpeshtë e çmimit të çimentos shkakton probleme në operimin e bizneseve të sektorit të prodhuesve të betonit dhe ndërtuesve në realizimin e projekteve.
Fabrika Sharcem të martën në një komunikat për media ka konfirmuar se industria e çimentos është prej kërënd nga rritja e kostove të energjisë në botë. Sipas tyre, kjo fabrik është duke blerë energji elektrike në tregun ndërkombëtare, ku çmimi është shumë fishuar dhe kjo ndikon direkt në koston e prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë të Veriut, personat me aftësi të kufizuara po kërkojnë rritjen e ndihmës nga shteti pasi me paratë që marrin thonë se nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet për ilaçe. Ata ankohen edhe për përjashtimin e tyre nga e drejta për punësim, por edhe për procedura burokratike gjatë evidencës në qendrat sociale. Nëse kërkesat e tyre nuk pranohen nga shtatori, ata paralajmërojnë protesta. Në Maqedoninë e Veriut janë rreth 15.000 persona me aftësi të kufizuara që nga shteti marrin ndihmë financiare mes 100 dhe 180 euro. bash. Kronike Isof Kadriut.
Shoqatat që të bojnë personat me aftësi të kufizuar kërkojnë rritjen e ndihmës financiare nga shteti, pasi edhe kjo kategori sipas tyre po ndjen pasojat e krizës ekonomike që ka përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut. Në këtë shtet janë të regjistruar rreth 15,000 persona me aftësi të kufizuar që marrin ndihmë financiare nga shteti, e cila sillet mes 6,000 dhe 11,000 denar apo mes 100 dhe 180 euro. Monika Tomčevska është nënë një fëmije me autizëm. Ajo merr një ndihmë prej 6200 denarave nga shteti, por ajo thot se është thuajse e pamundur të kalonë muajin me këto të ardhura, pasi gjatë 3 muajve të verës është e detyruar të paguajë edhe një person për ta ndihmuar, pasi institucionet e kujdesit nuk punojnë gjatë kësaj kohe.
Што е за него, оната како што треба да изгледа излезе околу 250 евра, кој ги сумираме сите какви суплементи.
Ндима нук është мјафтуашме пър тъ гјетха трајтимата че дуот индјек фамија. Гјеѓе се штамбулон ветъм терапинет о фолорит дhe трајтимин реабилитуас edhe атët дюхер në јав. Чфар тë бëjме невоја тjera? Shporta e konsumit për të është 250 euro, dhe kur i shtoj edhe nevoja tjera nga jashtë, pasi që vetëm një pjesë e vogël këtu i kemi në listën pozitive, atëherë shpenzimet arrinë mes 20 dhe 30 mijë denar, apo rreth 500 euro, thotë Tomčevska. Ertan Shakiri, 28 vjeçar nga Shkupi, është me aftësi të kufizuar, dhe si ndihmë nga shteti merr 11 mijë denar, apo rreth 180 euro, por këto para, thotë ai, nuk i mjaftojnë asa për ilaçe.
Një person me aftësi të kufizum i ka vetëm barna 11.000 dinar. 11.000 dinar vetëm me barna mbijeton. Do të thotë e kërkojmë nga qeveria, kërkojmë nga institucionet të jenë më të drejtë me këtë kategori, me rritjen e çdo ushqimi, me rritjen e çdo pagese e lartë çka është. Nuk mund mbijeton një person me aftësi të kufizum.
Ligjet në fuqi në Maqedoninë e Veriut i mundësojnë punësimin personave me aftësi të kufizuar, por shumë prej tyre nuk janë të punësuar. Erkan Shakiri thotë se punësimi është i barabart me zero.
Janë vetëm 0%. Në thotë 0%. Zemrat mos t'i bajmë human vetëm kur të ndodhë në i sprof nga në Zotit. Mund të bëhë gjithë shka. Kur bëhen palatet të ndryshme me miliarda evro, s'po bëhet për personat me nevojët veçanta, diçka një jetë ma e mirë.
Thot ai, Shakiri drejton shëqatën sos vita Shkup që të bën 220 persona. Ai thot se institucionet, jo vetëm që nuk japin dimat e mjaftueshme, por përballen edhe me probleme burokratike, pasi edhe pse statusi i tyre dihet, ata detyrohen që çdo vit të paraqiten në qendrat e entit social për të rinovuar dokumentacionin për marrjen asistencë sociale.
Ata e din që jam i palëvishëm, diagnozën e kanë. Çdo vjet është lovësi, çdo vjet është lovësi për çdo nën, për çdo babë, për çdo familje.
Thotë Shakiri. Për vështërsit e personave me aftësi të kufizuar, fletë dhe Suaret Alishan drejtuesi shoqatës Ndryshojmë. A i kërkon rritjen e pagesës e personave me aftësi të kufizuar dhe të shtesës e speciale të fëmijeve në nivelin e 35% të rrogës mesatare në Maqedoninë e Veriut, si dhe uljen e kufirit të moshës për fëmijet me aftësi të kufizuar dhe nevojat e veçanta nga 26 në 18 vjeç, për përfitimin e të drejtës për mbrojtje sociale dhe shëndetësore. Paga mesatare në Maqedoninë e Veriut arrin rreth 550 euro, kështu që personat me aftësi të kufizuar kërkojnë që ndihma nga shteti të sillet në rreth 200 euro. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thotë se sipas programit të punës së qeverisë për vitin 2022, është paraparë rritja e të drejtës për ndihmë sociale me 15% për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Jemi aktivi edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshin.